Velkommen til en ny episode av Rad Crew med meg, Jostein. Og så har jeg med meg noen andre i virtuelle studio denne gangen. Fra Sandnes.
Are.
Og fra Oslo.
Herman.
Herman som har vært med oss noen ganger før, og som har vært involvert med Eldorado Shenanigans. Eldorado Esport Shenanigans.
Stemmer det.
That's right. Så velkommen tilbake, skal du være.
Takk, takk. Det er alltid artig å være med her.
Det er det. For oss også, mener jeg, når du er med. Så ja, vi har et fullspekka show om spillet i dag også, selvfølgelig. Vi skal snakke om alt fra litt mer Activision Blizzard-greier til Hitman 3. Det blir sånn catch-up med ting som, som jeg ikke har spilt før, sånn som Hitman 3. Jeg har også spilt en del gamle Tomb Raider-spill fordi de var på tilbud. Og Herman skal snakke om Tokyo Mirage Sessions. Are har litt Zelda som er en bombe, at han skal snakke om Zelda. Nei, så blir det topp 5 nyheter og alt mulig rart. Det blir kjempebra. Jeg ser veldig frem til det. Så så ja, det er en sånn farsott som har gått på internett. Og den har spredt seg fortere enn Omikron-varianten.
Er det Joe Rogan?
Ja, det er Joe Rogan, ja. Har Joe Rogan begynt med dette? Nå har han begynt å poste Wordles hver dag.
Han prøver ikke på Wordles.
Nei, han tror ikke på det. Ellers så prøver han bare å skrive gorilla hver dag, og så funker det ikke. Han tar jo den der... Hva heter det der? Det er ikke gorilla han tar, det er noe... Alpha Brain eller noe sånt heter det. Ja, what the fuck? Det var noen som spurte meg hvorfor jeg ikke likte han. Men jeg skal ikke gå inn på det nå. Jeg skal ikke gå inn på hvorfor jeg ikke likte Joe Rogan. Whatever. Jeg har ikke lyst til å debattere det med noen. Jeg føler det er mange nok grunner. Og som er obvious til å ikke like han, men... Det har ikke noe med... Liksom... hans skill som programleder gjør, hvertfall. For det er han jo sikkert... Ja, det er han jo kompetent på, men... Det er alt annet. Ja,
alt annet. Han har jo den mest populære podcasten som finnes. Så ja, ja. Du må ha litt skills for å få til det, tror jeg.
Det er alt annet med fyren.
Det er all den der feilinformasjonen som kommer ut av den podcasten hans.
Ja.
Skadelig feilinformasjon.
Jep, jep, jep. Men ok, så farsotten jeg snakker om er selvfølgelig Wordle, som er, hva skal vi beskrive det som? Hangman.
Det er et ordspill.
Ja, men det ligner på Hangman, sant? Det ligner på ja. Spillet Hangman.
Det gjør
bare at, og gamle Mastermind brettspillet.
Stemmer. Og det som har blitt greia da er jo at folk driver til forskjell fra Hangman da, så driver du ikke å utbasjonere hver dag om du klarte Hangman eller ikke. Men det gjør du her da. Alle må poste hver dag om de klarte Wordle eller ikke. Men ok, det var litt sidespor da. Men grunnen til at jeg nevner det er fordi at vi skal ha... Det blir ikke egentlig relatert da, men det handler om ordspill da i topp 5-lista denne gangen. Rett og slett spilltitler som har ordspill... De beste ordspillene som vi fant. Alright? De beste spillordspillene. Så ja, da er det ordspillbaserte titler, folkens. Er dere klare for det?
Yeah.
På femteplass så har vi Ratchet & Clank Up Your Arsenal. Som... det er jo en spillserie der som handler om å... anmasse en hel haug med våpen.
Det er jo det.
Og det gjør du her da. Men jeg føler dette, av alle de der sexpønsene til Ratchet & Clank, så er dette den drøyeste egentlig.
Fordi det har ars i...
De skriver det liksom rett ut, og så legger de til tre bokstaver bakpå.
Og så er det up yours jo også, ja.
Det er ganske voksen. Jeg føler det er sånn der, nesten sånn i Conker's Bad Fur Day-territoriet med sånn grov humor.
Mm, ja. Men spillene er jo aldri sånn.
Nei, spillene er helt harmløse. Så jeg føler kanskje det er litt sånn mismatch mellom de titlene og spillene, egentlig.
Mm. Ja, det eneste jeg har spilt gjennom, de er jo det nyeste, men det var veldig wholesome.
Ja. Ja, det er wholesome. Det er veldig safe. Mm. Det er ingenting risky eller risqué med det overhovedet.
Mm.
Om noe så er det kanskje for safe med Ratchet & Clank-spillene. De er veldig sånn... De finner sjelden på så mye nytt. Annet enn at grafikken blir bedre hver gang.
Ja, veldig bra grafikk da.
Ja, ja, det er det. Det er det. Så har vi nummer 4, som... som beklager klikke-klakke-lyden her. Nummer 4 er Atari-spillet Tanks But No Tanks.
Det er et tanks-spill.
Ja.
Ja, den oppfølger til tanks.
Det er sånn stridsvogn.
Ja, det er sånn single-screen arkadespill der du kjører tanks mot hverandre og skal treffe hverandre. I et sånn top-down-perspektiv.
Ja, nice. Det er en bra titel på et sånt spill.
Ja, men det høres ut som det er en irsk person som sier det. Tanks, but no tanks.
Yep.
Men er det da eksistensielt? Er det et sted der du kommer til du både har tanks og ikke tanks?
Jeg tror de har bommet litt der, for jeg tror ikke på noe tidspunkt at det er no tanks.
Du er jo en tank som skal gjøre sånn at andre tanks er no tanks.
Ja, det er sant. Det er sant. Og coveret på spillet er dritfett. Jeg anbefaler folk å sjekke det ut. Det er sånn mega tidlig 80s design på det. Jeg elsker det. Det er sånn super regnbue design på det.
Ja, det er et brettspill setter det samme, og det er ikke et sånn fint cover.
Nei. Nei, fuck det.
Ja.
Så det var Tanks, but no tanks.
Konge.
Så har vi Russian Attack.
Ja.
Som er...
Veldig aktuelt, tydeligvis.
Russian... Ja, ja, du, det tenkte jeg ikke på engang. Russian, men det stavet Rush apostrof N Attack.
Som i spring inn og angrip, liksom.
Ja, men det handler også om Russian Attack.
Ja.
Og det er et Konami, det er en Konami-plattformer. Sikkert er helt feil. Ja, det er Konami, ja. På NES. Mm. Men de lagde også en remake av det på Xbox 360.
Stemmer.
Var det en sånn Xbox Live Arcade?
Ja, det var det. Og det var ikke så bra. Husker jeg. men hei, det var da Konami, enda pleide å lage spill.
Ja, stemmer. Det var tida.
For de som husker det. Men nei, Russian Attack, det ble... Ja, remaken hette... Russian Attack Expatriot. Som også er en pun, for det står... Det er ikke expatriot som betyr at du har forlatt landet. Men det er ex-patriot.
Ah. Tidligere patriot.
Ja. Så det er ikke expat, men det er expatriot. Patriot, tidligere patriot. Så det er to pønns i en titel da. Så de strekker det langt da.
Oh yes.
Så har vi en av mine favoritter på nummer to her. Murdered Soul Suspect. Da var S-O-U-L.
Ja.
Og det er
nydelig.
Det er en nydelig titel fordi altså Soul Suspect, alle vet hva en Soul Suspect er. Du er det eneste mistenkte, men i tillegg da, så i det spillet så er du død, og du er et spøkelse på en måte. Så,
ja.
Dermed Soul Suspect.
Er det spillet noe bra? Jeg har ikke spilt det.
Jeg vet ikke, har du spilt det, Herman?
Nei, det fikk vel sånn helt ok mottagelse, men ja. Hadde noen diehard fans.
Det ligger på 60 på Metacritic, så...
Ok.
Så det er i det landskapet der det kan få diehard fans, selv om det er ganske sånn flawed da.
Ja, det finnes jo det finnes to sånn 6-7 av 10. Det er det som der alt er helt ok, alt er helt nøytralt, og ja. Så har du den som er det noen elsker det, og noen synes det er kjipt. Og ja. De spillene er gjerne mye mer interessant egentlig.
Ja, ofte så er det Altså, jeg vil heller, ja, det er jeg enig, de som ligger på sånn, de som ligger på sånn 7 og 8 tidige, og av og til litt sånn, ja, de er kanskje ikke så interessante som de som har litt mer flaws på seg. Men ok, det var Murdered Soul Suspect, så har vi denne her, og den, jeg tok nummer 1 på nummer 1, fordi jeg har visst om titelen lenge, men jeg tok den ikke før i dag, når jeg drev og researchet dette. Og det er Invisible Ink, der ink er stavet med INC.
Ja, som Incorporated.
Ja, så det er Invisible Incorporated. Jeg har jo visst om det spillet lenge. Det er sånn et det er et slags Coop-spill, ikke det? Sånn isometrisk type greier.
Ja, det er jo du kan kalle det Stealth Tactics med liksom det er rutinett og sånn, der du er hemmelig agent da, i sånn cyberpunk-tid der du skal hacke deg inn i corporations, eller snikke deg inn.
Ja.
Det er veldig bra.
Kult.
Anbefales.
Ja, jeg har hørt.
Og veldig bra titel.
Ja, titelen er fantastisk. Og så står det Tactical Espionage også, men det er vel det eneste annet enn Metal Gear der det står Tactical Espionage. På titelen. Jeg har ikke sett noe annet spill som gjør det. Bare det står Tactical Espionage Action, gjør ikke det, på Metal Gear?
Jo, stemmer.
Metal Gear Rising beholdt de den der Lightning Bolt Action-titelen på den. Eller fjernet de den når de bytter til Revengeance?
Ja, de fjernet. Jeg tror de fjernet den.
De fjernet det. Faen, det er dumt da.
Mm.
Jeg synes den der
Revengeance i seg selv er også ganske bra ordspilltittel da.
Det er det.
Det er et bra navn.
Det er det, men jeg bare synes det, jeg husker det først, når de først viste frem Metal Gear Rising, så stod det Lightning Bolt Action under titelen.
Badass.
Som jeg synes kom, ja. Ganske fett.
Ja.
Men det spillet var jo i development hell en stund, så.
Mm.
Og spillet ble nok bedre enn det hadde blitt.
Ja, absolutt. De hyrte jo en rettet studio til å lage det.
Ja, det vil jeg påstå. Ingen andre som kunne gjort det omtrent. Kanskje Capcom kunne gjort det. Men det er jo Konami-spill, så de hadde jo aldri laget Konami-spill.
Nei, sant.
Eller Ninja Theory kanskje kunne klart å lage noe bra der.
Ja, det er sant.
Men det, utenom de tre som jeg nevnte nå, så er det ingen som har erfaring i den sjangeren lenger. Omtrent. Jo, unnskyld, Team Ninja har det. Team Ninja. De har jo gått litt mer over til Souls-type greier.
Ja, det er sant.
Alright, folkens, da skal vi over til nyheterne. Ja. Så ja, da kan vi hva er det som skjedde da?
Battlefield 2042 fikk en sånn zombie-modus rett før helga, og så tok de av vekk igjen fordi...
Er ikke hele det spillet en zombie på dette tidspunktet?
Jo, I guess. Folk har jo gått tilbake til Battlefield 5.
Når jeg så overskrifter på Pressfire, så stod det dette skulle ikke sluppet gjennom testfasen vår. Da trodde jeg de mente hele spillet først, før jeg begynte å løse. Men det var ikke det. Men er det noen her som har prøvd 2042?
Jeg har ikke prøvd det.
Nei, det virker jo så broken og dårlig at jeg gadd ikke, så...
Mm. Men ja, grunnen til at jeg trakk den zombie-modusen var fordi det ble veldig fort sånn stappfullt av juks og bots og sånt, og du kunne utnytte det til å få mye mer sånn progression i spillet da.
Måtte du ikke gjøre det samme med custom servers også i starten? At folk bare lagde sånn server, sånn XP farms?
Ja.
Oh, damn.
Det minner meg om, jeg husker jeg spilte det der hva var det de heter? Little Big Planet. Så var det leveler som var sånn, her er sånn du får så og så mange achievements bare med en gang du går inn i level. Stemmer. Eller trophies, mening.
Oh, wow.
Så det er det andre alle lager når du har en sånn creator.
Stemmer det.
Vet du hva? Jeg synes det er Mario 1-1.
Ja.
Men stoppa
det. For det igjen så er det peniser. Så er det Mario 1-1, og så er det Farming Levels.
Men stoppa de noen fra å gjøre det i Little Big Planet? For jeg husker jeg gjorde det.
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke de stopper noen fra å gjøre det.
Nei, bare sånn, her får du alle trophiesene i level, bare gå inn i denne her.
Men det er jo ingen måte for de å tjene penger på at folk har tjent inn trophies, eller ikke tjene penger på at folk har tjent inn alle trophiene.
Men det, det,
sånn er det jo i Battlefield.
Men hvis de ville da, så kunne de gate trophies bak, liksom. Det må være Media Molecule ting du spiller for å få trophies.
Ja. Mm.
Men ja.
Jeg tror noen av trofiene var sånn at du måtte spille gjennom det som de levende som allerede var der.
Ja. Mm. Det var det.
Skal bygge en bitcoin farm i Little Big Planet.
Yes. Er det noen som har laget en bitcoin miner i Minecraft ennå? For det hadde vært interessant.
Det er jo folk,
det er jo folk som lager sånne CPU-er og sånn i Minecraft.
Ja, stemmer. Men de har jo ikke klart å lage noen spesielt kraftige noen, så...
Det var en som hadde laget en sånn en relativt kraftig en.
Ja.
En 8-bit CPU var det noen som hadde laget.
Ah, shit. Det er jo faktisk ganske dreit.
Ja, det er wild greier, ass.
Ja.
Og, ja, og de kunne kjøre spill på en.
Oh, what?
Ganske enkle spill da, sånn Snake og sånn.
Ja, konge.
Og så når du ser en 1 hertz prosessor. Som er ganske mye da, når du må bygge en fucking med blokker.
Ja, visst.
Med sånn der red matter, eller hva de bruker. Men ja, det er et bilde her der de spiller Snake på en. Så good stuff. Jeg føler det er imponerende, men det er sånn, du har sløst vekk tida di, egentlig.
Ja.
Det er det som er The Metaverse.
Det er det som er The Metaverse, ja. Dude, ikke begynne med Metaverse, for det at jeg blir gretten hver gang jeg hører det, for det er jo sånn, Vi hadde det for 15 år siden. Det heter PlayStation Home. Det heter Second Life. Det er ikke noe nytt. Hva er det som er nytt med Metaverse? Hva er det som er nytt der?
Det er VR.
Ja, men det er ikke det heller alltid.
Nei.
Nei. Det er at Mark Zuckerberg sier det på en stream.
Ja, alle
investorene får... De er horny for det.
Ja, det er jo investorene de gjør det for.
Ja.
Og problemet da er jo at da begynner investorene i alle andre tech-selskaper. Sånn, ja, hva gjør vi med dette her? Hva gjør vi med Metaverse? Og så må CEO-en i det firmaet si det. Å, jo, klart vi satser på Metaverse. Så er det ingen som egentlig vet what the fuck de skal gjøre med det.
Ja.
Ridiculous. Ok, neste nyhet da.
Ja, etter den oppkjøpet av Activision Blizzard ble annonsert, så har aksjeverdien til Sony gått litt nedover.
Ja, de shave av en cool 20 milliarder av verdien. Det har sikkert bounset tilbake litt nå da.
Det har bounset litt tilbake, men ikke, det har ikke recoveret helt ennå.
Damn.
Så det gikk ned med sånn 10% eller noe sånt.
Holy
og,
shit.
Og det er ganske drøyt. Det er ganske mye. Så.
Men jeg synes det er irrasjonelt. Altså, jeg synes ikke det er rasjonelt av folk å selge seg ut eller whatever. For det nei.
Det gjør du bare kjøper deg inn heller.
Jeg synes ikke Sony er svekket av så veldig av denne dealen her. Men det er min personlige mening da. Det er not financial advice, som de der krypto-brosene liker å si. Men jeg synes ikke Sony kommer så svekket ut av det. Jeg tror Microsoft heller ville bare demme opp for at sånn at ikke Facebook, Apple og Tencent og andre sånne skulle gå inn.
Ja, altså nå har jo Phil Spencer gått ut og sagt at Call of Duty skal fortsette å bli gitt ut på PlayStation.
Ja.
Han var jo vag om det da. I henhold til eksisterende avtale.
ja, det var... Jeg har jo det han sa også her. Han sa... I confirmed our intent to honor all existing agreements on upon acquisition of Activision Blizzard and our desire to keep Call of Duty on PlayStation. Men det kan jo bety, ja, Call of Duty Warzone, som allerede er ute på PlayStation, kommer til å fortsette å få støtte, men det trenger ikke nødvendigvis å bety at nye Call of Duty-spill kommer på PlayStation, så nei. Det vet vi jo egentlig ikke helt hva de mener.
Nei, vi får se. Vi får se hva som skjer der, men jeg bare, ja... Nei, jeg vet ikke. Av og til så oppfører markedet seg litt sånn pussy når det gjelder spillfølgere. Jeg synes ikke alltid de er så rasjonelle. Jeg vet ikke hvorfor Sony nå plutselig skal være liksom 10% mindre verdt. Jeg ser det ikke.
Det er logisk i den forstand at frem i tid så kan det veldig godt være at Activision Blizzard-spill ikke kommer ut på PlayStation. Det er langt frem i tid. Og det påvirker aksjekursen i dag. Og Sony... tjener ganske mye penger på Activision Blizzard.
Ja da, det er sant. Nei, det er fair enough, men ja, jeg vil beholdt aksjene mine hvis jeg hadde hatt noen, men jeg har ikke det, altså. Hvis jeg hadde hatt aksjene, så hadde det vært litt sånn shady, jeg tror jeg kom sagt liksom, nei, ikke selv, sånn, hvis jeg var på podcastene.
Ja, men jeg tenker Sony kommer til å den verdien, aksjeverdien, kommer til å gå opp igjen.
Ja.
Det er fortsatt de som har den mest populære plattformen akkurat nå. Og det. Jeg vil ikke si vekk fra Switch da. Men ja. Og altså, hvis du ikke har aksjer i Sony, så er det kanskje akkurat nå tiden å kjøpe.
Not financial.
Not financial advice.
Not financial advice.
Men kjøp når det er låg verdi, og selv når det er høy verdi, er det ikke det. Det er financial advice.
En sånn, litt sånn maverick jeg har, kjøper når det er høyt og selv når det er lavt. Så.
Ja, ja. Kaster pengene i dass.
Det var litt funny å se kryptomarkedet bare kollapse de siste dagene, men...
Ja, det... Sånn er det. Jeg er ganske glad for at jeg solgte mesteparten av det der i desember.
Ok. Alright, vi må videre.
Ja. Bobby Kotick hadde lyst til å kjøpe forskjellige sånne spill nettsider fordi de holder på å spre bad greier om Activision Blizzard.
Ja.
Så han hadde lyst til å endre narrativet med å kjøpe opp for eksempel Kotaku eller PC Gamer.
Mm-hmm. Det er jo en sånn Rupert Murdoch move det.
Ja, visst.
Eller Jeff Bezos.
Stemmer, Herman, for hva er det Jeff Bezos gjorde? Var det Wall Street Journal eller noe han kjøpte?
Washington Post.
Washington Post var det, ja.
Ja. Og det har merkelig nok blitt mye mildere med Amazon etter at de blir kjøpt opp.
det var sånn, etter han kjøpte de, er det sånne artikler sånn, milliardærer, er de så ille, egentlig? hjemme hos Jeff. Se hva han gjør på fredager.
Ja, men heldigvis så skjedde ikke det da. Så
men det er jo sånn klassisk stormannsgal tenking.
Ja, visst.
Kan vi bare kjøpe media så at de skriver bra om oss.
Good lord. Ja, det er bananas. Men nå skal det sies at Kotaku sin, det de hadde av integritet er ganske skadeskutt, for de har jo blitt oppkjøpt av noen andre tvilsomme folk. Så de er jo ikke... Altså, en gang i tida så stolte jeg ganske mye på de som en sånn en... Når Jason Schreier var der og sånne ting. Men alle de beste folkene er jo long gone fra Kotaku.
Ja. Men det virker jo som de fortsatt har fornuftige folk på gulvet da, og så må de liksom stå litt imot vind.
Ja da, det er sant, det er sant. Men ja, hva bra han ikke fikk gjort det?
Det skjønner jo, det virker jo også som Kotick ikke følger helt med i tida da, fordi det man kan gjøre er jo å kjøpe en influencer.
Ja, ja. Ja, han henger jo kanskje sånn 5-6 år bak der, for det ja, du har helt rett. Han kunne kjøpt YouTuber og influensere.
Mm.
Det er jo, og det er sikkert mange av de som er villige til å ta penger. For sant?
Ja.
Ikke alle selvfølgelig. Det er jo mange som, det er det influensere som har integritet også, det er det.
Ja, ja, absolutt.
Men ja, det var bra han ikke lykkes med dette da.
Ja. Neste nyhetssak er rett og slett at PvP-serverne for Dark Souls 3, 2 og Remastered er skrudd av på PC. Fordi det var noen som fant en sånn remote code execution exploit i de, så de kunne hacke seg inn på andre spillere sine PC'er.
Oh. Wow.
Så ja, heldigvis da, han som oppdagte denne exploiten prøvde først å melde ifra da, til Bandai og From om dette her. Og i stedet for å type spre det ut til folk som kan gjøre skadelige ting med det, så når de ikke hørte på ham, så tok han og demonstrerte det på Twitch. Sånn at det fikk litt oppmerksomhet.
Oi.
Og det fikk de til å høre på ham, og han skrudd av serverene frem til de klarer å finne ut av det og rette på det og skrudd på igjen. Det er vel planen.
Wow. Sykt.
Ja.
Dette er litt sånn som i Battlestar Galactica, når de finner ut at at all elektronikken ikke er trygg lenger. Og så må de bruke analoge telefoner. Og de analoge telefonene nå, det er Xbox og PlayStation. For der kan du ikke bli hacket.
Yep. Ja, det påverker heldigvis ikke konsolversjonene.
Nei.
Så det er jo greit. En annen ting er at Elden Ring er det der Gone Gold, så det heter på norsk.
Ja.
Så de holder jo på å jobbe med en sånn day one patch selvfølgelig, men masteren er levert inn og spillet er ferdig, så da er det trygt å anta at det faktisk kommer ut i februar når de har planlagt.
Men hvis det er, hvis det er gone gold, hvis det er for gold på morgenen når du går på do, så må du drikke mer vann, ok?
Ja, helt men, sant.
Men det
viser jo fra Onkel Jostein.
Spill går gold, det er bra. Hvis du, når du går på do, hvis det er gone gold, så må du kanskje drikke mer vann.
Ja, da må du drikke mer vann. Og hvis det ikke hjelper, gå til legen din.
Ja. Neida, men det er konge, vi gleder oss til Elden Ring. Jeg har faktisk begynt å glede meg litt til det.
Ja, jeg er ganske gira. Jeg tror det blir konge.
Jeg håper det. Jeg håper jeg kommer til å like det.
Og så uka før det kom ut, så kom jo Horizon Forbidden West ut av. Så februar ble konge, altså.
Nå har jeg gitt meg selv en karantene på Horizon Zero, Horizon Forbidden West. Nå vil jeg ikke se mer. For nå begynner det å komme ut ting. Det var sånn previews og sånn, jeg så det ikke.
Ja, det betyr jo kanskje at folk allerede har fått sjanse til å spille.
Noen sitter med spillet, ja. Eller de sitter med en eller annen begrenset versjon av det.
Ja, previews er jo vanligvis sånn type, de blir sendt til et eller annet event, og så får de lov til å spille så lenge, og så...
Ja, for jeg tror ikke de fikk hele spillet nå.
Nei, stemmer.
Så...
Det pleier vel å være noen uker før lansering.
Ja.
De får det.
Ja. Yep.
Det skjer sikkert i februar. Husker dere i fjor, så... ble det annonsert at fans har reverse engineered Ocarina of Time.
Ja, stemmer det.
Nå er det noen som holder på å jobbe med en PC-port av Ocarina of Time. Og håpet er at det skal være ferdig i februar.
Hva er fordelen med det kontra å emulere det?
Du kan kjøre det bedre på moderne hardware.
Ja.
Det er mer åpen for mods og sånt.
Ja.
Så det er lettere for folk som lager mods å bare gjøre det. Du må se ting til å jobbe rundt emulering.
Ja, selvfølgelig.
Og så kan du legge til ting sånn som en Nintendo 64 emulator ikke vil få til da, fordi den skal jo på en måte emulere en Nintendo 64. Du kan legge til raytracing for eksempel. Det gjorde de jo med den Mario 64-porten.
Stemmer.
Så det er kult. Ja, og i tillegg så er det jo også, siden det er reverse-engineered kode, så har ikke Nintendo noe de skulle sagt.
Det er et merkelig smutthull, egentlig.
Det er jo det.
Jeg tenker på det.
Ja, men hvis de hadde brukt kildekoden fra Nintendo, som sikkert ble lekka under den der store lekkasjen.
Ja, det var det jeg lurte på, for de bruker ikke det da.
Nei, hvis de hadde gjort det, så hadde de ikke hatt noe forsvar da.
Men det er jo, det er jo noen spillutviklere som har vært veldig gode på å gi ut kildekoden av gamle spillene sine. Bare straight up, bare gir ut kildekoden. Sånn som id, ja. Id for eksempel.
Stemmer. Doom for eksempel er jo... Og det har jo ført til at Doom er portet til all slags.
Ja, ja.
Som er konge. Det er jo dritbra.
Og ja, så det, det er en veldig kul praksis, synes jeg. Men Nintendo er de siste som kommer til å gjøre noe sånn.
Ja, sant.
I
ja.
Hele fuckings verden.
Og det er litt sånn, Doom-kildekoden, den ble jo sluppet ut en del år etter spillet hadde på en måte... Altså, spillet hadde tjent inn godt mer enn det de hadde brukt på å utvikle det, og var, altså, det var mange år etter det var nytt, da.
Ja.
Så sier for eksempel 10 år etter du gir ut et spill, at du da slipper ut kildekoden, det skader deg jo ikke noe særlig. Det går ikke utover bånden inn i det, det bare hjelper, gjør sånn at spillet får en mye større legacy fremover i tid.
Ja. Men... Men Nintendo, de hører ikke på sånne argumenter, så det...
Nei, Nintendo vil jo heller selge deg spillet for tiende gang.
Ja. Jeg har... Ja, jeg vet ikke, jeg har tenkt litt på Nintendo i dag, faktisk, og... Nei, jeg vet ikke når jeg skal snakke... Vi kan snakke om det etter pausen, hvis jeg husker på det. Jeg har noen ting som jeg tenkte litt over.
Ja, konge.
Ja.
Det siste nyheten jeg har er rett og slett bare at det studioet bak Jedi Fallen Order holder vi snakket på med et nytt Star Wars-spill.
Ja.
Det ryktes faktisk at oppfølgeren til Jedi Fallen Order er godt, altså ikke så veldig langt ifra å være ferdig og kanskje komme ut i slutten av året.
Oi, wow.
I tillegg til at det studio som lagte Medal of Honor Above and Beyond holder på med et annet Star Wars-spill, tror jeg. Skal vi se her.
Bed Bath & Beyond.
Ja.
Og alle de her er jo da, begge de to er jo under Respawn.
Ja, ja, stemmer.
Yep, yep. Det som er interessant med den der historien der, at den bekrefter jo at Battlefront er død. Bortimot. Ja. Bortimot.
Ja, ja, fordi de annonserte et nytt first person Star Wars shooter som ikke er Battlefront.
Ja, så jeg tror Battlefront er... Men DICE, er DICE liksom i stand til å lage et nytt Battlefront på et tidspunkt? Det...
Altså, de var jo ikke i stand til å lage et bra nytt Battlefield, så...
Nei.
Nei. Men vi får se nå når han Vincent Peller tar over.
Ja, stemmer.
Han får ting til å skje.
Han gjør det, han gjør det. Kanskje han får de til å lage noe storybasert også, da.
Ja, det har vært konge. Det verker jo som EA har skjønt litt der, at de må lage storybaserte ting. De har jo hatt stor suksess når de, en gang de prøvde å faktisk gjøre det.
Jedi Fallen Order har ikke bare var ikke bare vellykket når det kom ut, men det har også hatt sånne lang hale, virker det som. Så det er enda folk som sjekker det ut liksom for første gang, og det har holdt seg liksom veldig lenge til å være et singleplayerspill.
Ja, absolutt.
Jeg tror at folk liker singleplayerspill uten noe fuckings sånn masse ekstra tull. Jeg tror folk enda liker det.
Ja. Og spesielt i Star Wars-universet som er liksom, det funker så bra til å drømme deg bort i det og kunne forestille deg andre historier i det utenom filmene.
Ja, ja, ja. Absolutt.
Det er jo det som appellerer.
Jeg er veldig down for mer Jedi Fallen Order. Jeg falt av Boba Fett. Jeg tror ikke jeg kommer til å fullføre det. Jeg synes ikke det var så bra. Så jeg kan godt ha noe bra Star Wars. I hvert fall noe som jeg liker.
Men de annonserte jo et tredje prosjekt også, som jeg ble veldig nysgjerrig på. Og de kaller det et Star Wars strategispill. Men det er fra et helt nytt studio, som er en gjeng som har stukket av fra Firaxis.
Oh, yeah. Shit!
Ja, og jeg snakker jo om XCOM 2 hver gang jeg er på Red Crew, og her er jo ingen uttak. Men det gjør meg jo veldig gira, for det som han som startet det studioet var som art director på XCOM 2.
Mm.
Stemmer.
Så
dude,
er det som XCOM-style med som Rebels mot Stormtroopers, for eksempel.
Ja, ja, ja.
Eller Clone Wars, eller, eller, eller.
Clone Wars kunne funke, ja.
Ingen annet.
Jeg håper det er et sånn et turbasert strategispill, sånn som XCOM, og ikke real-time.
Ikke sant.
Du skal se at det er basert på det der samme greiene som Republic Commando. Og at du er de der Republic Commandoene fra det spillet, kanskje.
Ikke sant.
For det er jo
også,
det, ja.
Advent i XCOM 2 er jo basically Stormtroopers allerede, med liksom, inkludert forskjellige varianter og en AT-ST sent i spillet.
Ja, ja, sant. Ja. Absolutt. Nei, dette høres spennende ut. Hvis det er en sånn... Men Herman, spilte du Gears Tactics noen gang?
Nei, ikke enda.
Det må du gjøre, det er bra det. Jeg var positivt overrasket over det.
Det er jo min sjanger.
De inkorporerer Gears of War ting på en veldig bra måte også. Ting som du gjenkjenner fra Gears of War. Sånn som
kult.
Sånn som at du kan chainsaw folk, men det er en viss risiko med å gjøre det. Og du kan kaste granaterne i sinkholes for å få de til å lukke seg. Men det er sånn, hvis ikke du gjør det, så tar det to turns før det kommer masse fiender ut av de og sånn. Så det er ganske kult.
Ja, nå er jo det gått fra å ha ting på wishlist på Steam til å ha ting installert på Game Pass, men ikke startet det.
Ja, det er det nye wishlistet, ja, det stemmer det.
Ja, bare de.
Å, men det mynte meg på noe. Jeg må snakke om et... ofte så er Game Pass full av bra overraskelser. Jeg har en forferdelig en som jeg kan snakke om i dag.
Konge.
Noterer den inn nå, sånn.
Men ja, det var nyheter. Skal vi gå over til spillutgivelser?
Hva er det som kommer ut denne uka, Are? Give it to me.
Det er ikke så mye interessant med spørte uka, men på... fredag så kommer Uncharted Legacy of Thieves Collection ut til PlayStation 5.
Det blir fort at vi dekker den neste uke.
Oh yes, det er jeg på å spille Uncharted 4 i 60 fps.
Jopp.
Det var konge. PC-versjonen kommer senere.
Ja, ok.
Jeg vet ikke hvor tid den kommer, men det kommer jo til PC også senere.
Ja.
Hvis du allerede har et av Uncharted-spillene på PlayStation 4, så kan du oppgradere for 10 dollar eller euro eller pund eller whatever.
99 kroner da, kanskje?
Sikkert.
Ja.
En annen ting som kommer på fredag er Pokémon Legends Arceus.
Ja, hva tror vi om det?
Ja.
Jeg er sjelden sånn spent på spill før det kommer ut. Det er alltid en sånn vent-og-se-type, men spesielt her.
Ja, jeg er jo veldig vent å se.
Ja, altså Pokémon-spillere er veldig sånn varierte for meg. Det, av og til så er det sånn, holy shit, dette er det kuleste jeg har spilt siden, I don't know, det er Pokémon jeg spilte for 5 år siden, liksom. Men,
det er jo,
men de prøver jo noe nytt her da, så det synes jeg er litt spennende.
I min tid så hadde vi ikke noe fucking open world Pokémon.
Nei.
Da gikk vi sidelengs til det kom skoleunger og harasset oss. Og så måtte vi slåss mot de en etter en. Det var sånn Pokémon funket før.
Ja. Altså, det er jo et studio som ikke har pleid å lage open world-spill, som nå først lager et open world-spill. Og det er... av og til så blir det laget noe veldig bra noe, sånn som er Zelda Breath of the Wild. Ja. Og av og til så blir det ikke det... Det blir interessant å se hva dette blir.
Vet vi om Monolith Soft har vært med å lage det?
Og det har de sikkert.
Det har de nesten garantert, tror jeg.
Nesten garantert. For det er jo et studio som Nintendo eier som har mye erfaring med å lage open world-spill. Så de har sikkert bidratt en del på det tekniske.
De lagde Xenoblade 1 og 2 og 3. Ja, 1 og den X og nummer 2.
Og alle de spillere var ganske sånn teknisk imponerende en open world-spill i forhold til plattformen de var på.
Absolutt. Det er de. Bare ikke spille Xenoblade 2 med noen andre i rommet, ok? For det er ganske et pinlig spill for andre å se det spillet.
Ja. Ja. Men.
Det er sånn der, du kom på en FBI watchlist når, hvis de ser deg spille det spillet.
Hvorfor ser det ut som jeg har 14 år med de største myggene i verden?
Det er bad, det er bad, altså. Det er ikke bra. Spillet har sine ting for seg, men det er cringe å spille det. Sorry.
Ja, jeg er ikke veldig særlig fan av Xenoblade-serien. Jeg synes ikke de spiller er så...
Jeg synes de altså, har en gøy combat og sånt, synes jeg. Men,
ja.
Men, det, men ellers er det... Ja, det er litt opp og ned.
Ja. Jeg synes det der X på Wii U, det hadde så sykt mye sånn bullshit filler content. Det minnte meg om Dragon Age Inquisition.
Ja, stemmer.
Så du måtte liksom lide deg gjennom massevis av sånn super shitty quests og ting som bare tok lang tid for å komme til goodness. Og det goodness var jo sånn kort, det var ikke så bra.
Ja.
Bare middels.
Yeah.
Men ja, det var ukas utvalgte spilletimelser.
Ok, da tar vi en kort pause, og så har vi masse å snakke om etter pausen.
Yeah.
Riktig nok, ikke så mye som er helt nyutgitt, men men det er ikke det alltid vi trenger å snakke om. Så det blir nok av det de neste månedene.
Oh yes.
Så vi er straks tilbake, folkens.
Nei, det er vet du hva som skjer på lørdagen, eller? Da er det en ny episode av Rad Crew Neon ute, vet du? Ja, kan gå og høre på radcrew.net eller alle andre stedene der hvor du hører podcast, vet du? Der er det Doris og alle de andre i hele The Rad Crew, vet du? Det er ille år der, vet du? Bare kos deg og høre på folk som preker om nerdeting og sånt, vet du? Det blir bra det, vet du? Prekes på lørdag!
Da er vi tilbake. Da skal vi, vet du hva, vi skal gi gjesten vår en muligheten til oss å hoppe inn først her med. Det er et spill som vi har vært innom litt før, men jeg tror det var mest når det kom på Wii U, som er en manns alder, sier. Det er Tokyo Mirage Sessions. Hva er det for noe, Herman?
Mener du Tokyo Mirage Sessions Sharp FE Encore?
Ja, yes, unnskyld. Unnskyld, jeg glemte den siste tingen da, ja. Det er sant.
Ja. Og det lettere måten å tenke på det spillet som er den som er en slags rar mashup av Persona og Fire Emblem.
Ja.
Du vet det spillet.
Yep.
Fordi da Tokyo Mirage Sessions blir TMS, som er SMT baklengs.
Ah.
Så blir det gammelig den skje. Og så FE for Fire Emblem. Men da er det da, når det står hashtag FE, så er det egentlig Sharp FI, fordi det også handler om musikk og lignende.
Jeg bare sier at det hashtag-symbolet er faktisk ikke hashtaggen.
Ja.
Det er
sharp.
Det er en annen hashtag på en måte, et annet symbol på tastaturet. Men ja,
annet Unicode.
Ja, det er Unicode, ja. Stemmer. Det er sikkert, du må trykke alt et eller annet for å få en fram, sikkert. Anyway, det var et sidespor fra min side her.
Men ja, det kom jo ut på nytt på Switch i fjor. Fordi ingen kjøpte Wii U, jeg gjorde det, men det var et av de få store Wii U-spillene jeg ikke spilte.
Ja.
For det også var vanskelig å få tak i her, og dyrt digitalt. Men nå fikk jeg jo sjansen. Så det er ikke så mye Fire Emblem som jeg først trodde.
Nei, okay.
Men det er veldig Persona.
Ja. Yeah.
Det er JRPG med turn-based combat. Det er du er inne og ute av mystiske verdener, og i den vanlige verden så spinner du ut og snakker med folk og går på dates og løser problemene deres.
Ok, så det er såpass Persona, ja.
Ja.
Da er det mer Persona enn Shin Megami Tensei,
ja.
Egentlig.
Ja. Så jeg er nesten overrasket at jeg ikke brukte personen og navnet i mashupen, men det er også litt sin egen ting.
Ja, det er jo det. Men, det er jo det.
Strukturmessig, veldig likt personer, spesielt 4 og 5. Mm.
Ja. Hva er det de inkorporerer fra Fire Emblem der da? Annet enn folk med blått hår.
Ja, ikke sant? Det er det jo mye av i Persona også.
Ja, det er sant. Ja, faen, det er sant det.
Men det de inkorporerer at i stedet for å sømmene de Shin Megami Tenshi-dæmonene, så har hver karakter har sin tilsvarende Fire Emblem-karakter som de sømmene. Så for hovedpersonen så er det Chrome fra Awakening, og så er det en del fra sånn dypere cuts.
Er Marth med?
Marth dukker opp, men han er ikke i hovedkassen.
Ok. Konge. Mm. Men du er nesten gjennom dette her, du nå?
Ja, nærmer meg slutten nå. Jesus. Dukker opp de jula, og da er det ute å rise jula, så ikke så mye annet gjør enn å sitte på Switchen. Så,
nei, fair enough.
Mm. Men jeg liker det veldig godt. Som sagt, det er veldig personaktig. Ikke like bra som Persona 5, men det er også en av mine favorittspill fra nyere tid. Så det skal litt til. Men koser meg veldig. Det er mye bedre lighthearted også enn de spillene. Og litt annet combat, men det er fortsatt en sånn, det er en oppryting i den klassiske JRPG-greia med først slår du, og så slår dem, og så slår du.
Ja, ja, ja.
Greie, og hvis du finner weakness, og så bygger opp komboer, og så kan du liksom wipe dem ganske fort, hvis du vet hva du gjør.
Er det noen forskjeller på denne versjonen kontra Wii U-versjonen?
Ja, de har et par ekstra dungeons og sånn, og så har de utvidet liksom, det kombosystemet litt mer, med at også karakterer ikke i party ditt kan hoppe inn. Og tydeligvis også gjort sånn at de her komponene, du kan ha en hurtig versjon av dem, for de tar veldig lang tid av og til.
Skjønner. Er det noe musikk? Altså, jeg har inntrykk av at det er noe musikktema på spillet. Er det?
Så utenfor liksom, fantasiverden, så er det liksom ikke bare vanlige highschoolere, det er liksom et, du blir blandet inn i et talentbyrå. Så det er sånn. Idol singers, og
kult.
En som prøver å være som skuespiller i sånn helteshow og sånn a la Power Rangers da.
Fantastisk.
Og så er det en som er sånn seriøs skuespiller, flere andre som synger, en som har et matlagingsshow på TV, der hun bare bruker mikrobølgeovnen.
Konge.
Og det er noe av det beste du spiller, er liksom de her små, sånn, egentlig parodiene på diverse popkultur da. Veldig morsomme vendinger av og til.
Kult, jeg har det jo liggende dette her. Nå fikk jeg lyst til å faktisk sjekke det ut igjen, for jeg vet ikke hvorfor jeg ikke spilte noe mer, jeg bare kom ikke skikkelig i gang med det.
Har du det på Switch eller Wii U?
Jeg har det på Switch.
Ja. Mm. Jeg lurer på om vi fikk en kopi av det til Wii U.
Ja, digitalt tror jeg. Så jeg har et kode bare. Men jeg har ikke brukt koden. Sorry, Harry.
Nei, det går fint. For jeg tror jeg spilte det litt på Wii U.
Ja, på Wii U fikk vi en fysisk utgave, og den fikk du i sin tid, husker jeg.
Ja, har jeg den i hullet bak her?
Kan en, du har den, ja.
Skal sjekke.
Så vil dette... Men er det bruk, jeg antar de inkorporerer det der steinsakspapiropplegget fra Fire Emblem.
De gjør det, og det finner du jo også litt i Persona, med at du må finne svakheten til fienden for å kunne sette i gang en kombo. Så da er det i tillegg til de som magityper fra Persona, så er det tre forskjellige sånn, fysiske types som er svak mot hverandre.
Jeg ser nå at de har lagt Tokyo Mirage Sessions karakterer inn i Fire Emblem Heroes, det der gacha-spillet på mobil.
Stemmer det.
Så du kan unlocke de der. Konge.
Jeg ser det gøy, og kul design også. både på hovedkarakterer og alt av menyer og alt sånt, og, og noen skikkelig sånn J-pop bangers av og til.
Fett. Men, ja, nei, vet du hva, jeg må nesten sjekke det ut.
Det er også det er også litt klassisk JRPG at det er litt langdryg til tid da, noen dungeons tar litt lang tid og det spesielt drar ut slutten litt, virker det sånn.
Ja, Persona 5 har for å være helt ærlig, Persona 5 har også det problemet.
Ja.
Det er for langt.
Men
det er jo noe det er noe du på en måte aksepterer når du spiller de spillene.
Ja, helt sant.
Men Persona 5
jeg hadde forresten ikke hullet bak her, så jeg tror det ligger hos noen andre.
Ja, sikkert.
Du har det kanskje du?
Kanskje. Jeg tror ikke jeg har noen Wii U-spill, men jeg skal ikke utelukke det helt. Jeg vet jo aldri. Så ja, jeg, vet du hva? Jeg har bestemt meg, jeg skal sjekke det ut. For at det høres ut som det er midt oppe i min gate, egentlig.
Gjør det.
Jeg er litt der at hvis jeg skal spille et sånt spill nå, så blir det heller Persona 5 Royale. Ja, det har jeg ikke spilt. Jeg spilte bare originalversjon.
Ja, Royale er en ganske stor upgrade, egentlig.
Ja. Mm. Jeg husker jo at både Trien og Golden, altså Fez og Golden, var jo også store oppgraderinger.
Ja. Hva du sa, Herman?
Jeg var litt overrasket over hvor lite de hadde endret i Royale i liksom, første halvdel, men nå på andre halvdel, for det har også jobbet meg gjennom. Så skjer det jo en del mer ting.
Konger.
Pretty cool. Jeg har catchet opp med Hitman 3, som jeg ikke hadde spilt før, men nå er det jo på Game Pass, og alle tre av de nye er på Game Pass.
Konge.
Det vil si de er inne, bygd inn i Hitman 3.
Ja.
Som jeg vet ikke helt om, er det liksom, det er hele opplevelsen du får da, hele storyen.
Mm, det er det.
Kult, jeg hopper rett på 3 nå.
Ja,
som er greit. Shit. Greit nok. Og så spilte jeg første level, den var kul. Det er jo veldig bra, sånn som de har gjort det med at det finnes en... Første gang du spiller en level, så får du liksom en sånn guide-opplevelse.
Ja.
Og det likte jeg egentlig ganske godt. Og det, med det så mener jeg at liksom, du blir liksom guidet litt til hva som... Til liksom den canon-måten å løse saken på en måte...
Ja, og hvert oppdrag har flere sånne, faktisk.
Åh, de har det, ja, ok, ja.
Ja, så du kan spille levelene flere ganger og fortsatt få en sånn en guided tour, og så etter det så kan du heller begynne å eksperimentere litt.
Ah, kult. Så første levelen er i Dubai, den var jo veldig sånn, litt Mission Impossible 4 inspirert der.
Ja, veldig.
Så det var kult. Men den andre missionen er noe av det bedre jeg har spilt på en stund, altså. Mhm. Den var fantastisk.
Ja, kledde du deg ut som privatdetektiven?
Ja, det var det jeg gjorde.
Ja, så basically, så bra.
Han Agent 47, han kommer til en sånn herregård, sånn sted der Poirot kunne vært og løst et sånt mordmysterie.
Ja.
Og så finner du liksom ut at hun du skal drepe da, som er liksom lady of the place da, hun er selvfølgelig en bad guy, alle du skal drepe er jo bad guys. Men hun har leidt en privat etterforsker til å finne ut av noe annet. Altså, så det er en privat etterforsker på on the grounds der. Og han kan du selvfølgelig ta identiteten til. Og så basically så går du rundt og er på råd der og driver og skal liksom løse et annet mysterium. Mens det du egentlig jobber mot er å ta livet av den damen som har leidt det. Så det var hilarious. Så intervjuer du familiemedlemmerne hennes liksom for å finne ut av hva som har skjedd og... For det er en annen fyr som har blitt drept der enn i familien da. Nei, jeg synes det var helt fantastisk. Også er det vanvittig bra grafikk på det.
Ja.
Og det er så mye attention to detail i omgivelsene og sånt. Det er helt vanvittig.
Det er jo leveler som er lagt for at du skal spille gjennom de flere ganger, så de har lagt inn ganske mye sånne detaljer og Ja, altså AI-en og måten de oppfører seg på er ganske kult, synes jeg.
Ja, ja. Og så mens jeg drev og gikk rundt, så så jeg liksom andre, jeg fikk hint til andre ting som går an å gjøre. Sånn som å electrocute jo med fotoapparat.
Ja.
men ja, jeg endte opp med å bare, jeg fikk jo på egen hånd og så dyttet ut fra balkongen.
Ja, det var det jeg gjorde første gang jeg spilte det oppdraget. For jeg sprang underkring og løste det mot mysteriet, og så når jeg egentlig presenterte det for meg, så var det en mulighet der.
Ja, ja, det var dritbra. Ja.
Men det er kult også hvordan du kan, du trenger ikke å være helt ærlig med hvordan du går frem når du løser det mot mysteriet. Du kan implisere hvem som helst av familiemedlemmene.
Ja, du kan det.
Og legge opp til at ja, det er egentlig han, liksom, og sånt.
Inkludert butleren, du kan skylle på butleren.
Ja, yep. Og så er det også litt kjekt i det oppdraget hvis du ikke har så mye erfaring med Hitman, fordi når du klær deg ut som privatdetektiven da, så har du, da er det ingen som mistenker deg.
Nei.
Det er det et av de veldig få sånne kostymene som bare ikke har noen sånne folk som stusser litt på at en skaller fyr med strekkode i nakken eller bakhåp springer rundt omkring og ja,
som,
tror han er
for, liksom, som regel så er det sånn, ja, du har fått tak i en vaktuniform, men så er det sånn, det er noen vakter over vaktene igjen.
Ja, og de ser, ja, gjerne for type sjefen til vaktene kommer ja. Til å vite at han der jobber ikke i mitt team, liksom. Hva er det?
Så neste level var på en sånn der nattklubb i, utenfor Berlin i sko, på en sånn der et forfallet sånn et kraftverk eller noe. Men den løste jeg på, den må jeg gjøre bedre for det. Den løste jeg på en veldig dårlig måte. Men jeg har ikke kommet videre enn det da, men jeg spilte igjennom den levelen, og jeg er ikke stolt av det jeg gjorde i den levelen der, så jeg skal definitivt ta og gjøre det igjen. Basically så gikk jeg inn der, det var liksom et par hundre folk som drev og danset til høy musikk, så peker jeg maskingevær i lufta, så skyter jeg i lufta, så alle bare springer rundt. Det var overraskende bra laget, for da ble det panikk, og så springer folk ut så fort de kan, liksom. Så du fikk sånn følelse at du skapte panikk, da.
Ja, det er litt kult, for det er ganske mange folk inni der. Jeg husker også Hitman Blood Money. Det var på sånn Xbox 360 og PlayStation 2 og sånt.
Ja.
Der hadde du også veldig store folkemengder, men de hadde ikke AI, alle de folkene der. Så fordi CPU var jo... Du hadde ikke så kraftig CPU på den tiden.
Nei.
Så hvis du drev og skjøt mye der, og var veldig sånn eksplosiv, kan du si, så reagerte de ikke i det hele tatt. Men Nei. Det gjør de jo i dette.
Jeg må finne ut hvordan jeg kan ta og finne de jeg skal drepe på en ordentlig måte. For det, sånn som jeg gjorde nå, så fikk jeg de til å komme til meg på en måte.
Ja. Akkurat det oppdraget der er litt vanskelig hvis du ikke er så vant med å spille Hitman.
Ja.
Det var det første jeg hadde sånn... Det er vanskelig å gjøre det spillet sånn sneaky og bra, da. Fordi der får du ikke så... Du blir ikke guidet så godt gjennom akkurat det oppdraget.
Men når jeg brute-forcer det oppdraget, så har jeg nå unlocket muligheten til å liksom begynne forrest i køen til nattklubben og sånn.
Ja, stemmer.
Så da er det sikkert litt lettere.
Mm.
Jeg forstår det som at du kan nå ta over de... Du kan jo ta over for DJ'en på det brettet.
Ja, stemmer det.
Jævlig bra, altså. Nei, jeg liker Hitman 3 godt så langt. Jeg har ikke vært så mye inne i Hitman før, for jeg synes det har vært vanskelig. Men 3'eren synes jeg er veldig, veldig bra så langt, altså. Spesielt den der Dartmoor-levelen i England, altså. Den var,
ja, helt fantastisk.
Det er en av de beste sånne type... stealth-opplevelser jeg har hatt, egentlig.
Men det er noe av det beste med den nye Hitman-trilogien, er de der mission stories som de har lagt til, altså.
Ja.
Som, for det gjør sånn at du trenger ikke å være sånn kreativ, sånn som du måtte på en måte være og tenke ut selv hvordan du skal gjøre det i de gamle spillene. Ja. Du kan spille på en måte gjennom en guided single-player-story, og og så kan du heller, når du har lært deg mekanikken i spillet, så kan du heller begynne å utforske litt mer hvis du fortsatt ja. Gir på spillet videre.
Det, ja.
Ja, det er jo det. Jeg har jo heller ikke vært bort i de spillene, men jeg ble også litt giret på det nå som det ble samlet og tok opp på Game Pass, fordi jeg har sett veldig mange timer av det ble spilt på YouTube og på streams, ikke sant? Så jeg egentlig tenkte at ja, det er jo får liksom nok av den underordningen via det, men nå har jeg sett såpass mye at ok, men jeg har lyst til å utforske de brettene og se det jeg ikke har sett med, gjennom noen andre sitt kamera da, eller oppleve de her små historiene som gjerne blir hoppet over.
Det er artig at det som imponerer er liksom detaljnivået, synes jeg. For når de har så kompakte levelene er ikke små, men de er kompakte nok til at de liksom kan stappe sykt mye detalj inn i det.
Ja, til og med det er noen leveler som er ganske store også, og til og med de har liksom det samme detaljnivået.
Ja.
Og så er det mange leveler som er hver level er strukturert veldig annerledes også, ofte.
Og så,
det holder seg ganske fresh, fordi du spiller jo kanskje ikke den samme levelen 10 ganger på rad på en måte. Du spiller jo gjerne sånn, et nytt run på en måte, hvor du gjør andre mission stories gjennom spillet.
Ja. Så. Og så er det jo veldig tilgivende med at du kan save og load det når du vil og sånn, så det er jo ikke...
Det er veldig... justerbar vanskelighetsgrad i det. Du kan spille på harde vanskelighetsgrad, og da har du begrenset med saves. Så hvis du ikke klarer å lavere og saveskrømme, men vil lavere, så kan du bare spille på harde vanskelighetsgrad.
Jeg saver og loader som bare faen. Er det saveskrømming det heter det?
Ja, det er jo det.
Ja. Jeg bare ble så irritert når noe går feil på grunn av en detalj eller noe, så... Men det var ganske... Det var en ting jeg ikke helt skjønte hvordan jeg skulle få til uten å kvele, choke ut noen. Men det er vel ikke sånn at... kan du være pasifist på noen av de levelene unntatt at du skal drepe targetet?
Det er litt sånn... Du mister ikke noen poeng av å kvele noen ut,
nei,
på en måte.
Nei.
Altså, du kveler det jo ikke. Du bare... Eller du kveler dem til de slokner, ikke til de dør, ja. I guess.
For i den Darkmoor-levelen så måtte jeg... Det var en jeg måtte choke ut for å få tak i en nøkkel til noe.
Det du ofte kan gjøre er å type hive en mynt eller noe, eller distracte dem sånn at de går vekk.
Ja.
Skru på en radio eller noe lignende, eller hive en mynt eller... Ja. AI-en er generelt sett veldig forutsigbar i de spillene, og det er egentlig en ganske fin ting, for det betyr at du kan, når du har lært deg hvordan AI-en fungerer, så kan du jobbe veldig godt rundt den på måten.
Enig. Det er liksom, det er greit å offre realisme i den sammenhengen, liksom.
Absolutt.
Hvis ikke så, du har jo lyst til å føle deg litt som en badass også.
Ja.
Ja, det blir en mekanisk metafor for hvor flink Agent 47 egentlig er.
Ja.
Det er jo litt sånn, det er jo så ridiculous hvordan han oppfører seg når han klær seg ut som de forskjellige tingene, og så er han, alle bare kjøper det selv om han er liksom skal liksom være en sånn super charmerende playboy eller noe, så snakker han sånn som han alltid gjør liksom, og
han er sånn
deadpan stemme og...
han er ekstremt deadpan hele tiden.
Konstant, og så er han briljant i alt han gjør. Det er en level hvor det er noen som har hyrt inn en sånn superkjent tatuør, og så skal du tatuere en fyr, liksom. Så klarer du ut som tatuøren, og så er det bare sånn, dritbra tatuering, man. Tusen takk, liksom. Hitman, liksom. Eller Agent 47 har aldri tatuert noen før, sikkert. Nei, det er bare det... naturlig flink til alt han gjør.
Og være session trommis i studio, altså.
Ja. Han bare nailer det.
Men det som jeg nå er veldig spent på er, jeg skal spille mer av dette, for det er veldig gøy. Men det som jeg er veldig spent på er James Bond spillet til IO Interactive.
Ja.
Det er jo perfekt til det.
Ja, visst. Jeg kunne ikke tenkt meg et bedre studio. Det tror jeg jeg nevnte også når de har annonsert at de holder på med det.
Ja.
Men spilte du levelene i Hitman 2 når det kom, Justein?
Nei, så jeg må spille Hitman 2 også.
Det bør du gjøre, altså. For det har mye bedre humor enn trien. Humoren i det er helt briljant.
Konge. Jeg har jo sett den der racing-banen. Den er ganske bra.
Ja,
Den er veldig kul. Jeg har sett folk spille på den. Ja. Og så en annen ting. Dette er positiv Game Pass opplevelse. Veldig positiv. Ja. Veldig negativ en. Jeg spiller Paparazzi, som jeg bare laster ned ved en tilfeldighet. For det er sånn, åh, ta bilder av hunder og spille. Det er så koselig ut. Men det er, styringen på det er helt fucked. Så
nei.
Det er sånn der nesten et sekund lag når du beveger kamera. Altså.
Uff.
Det, altså, jeg vet hva faen jeg. Kanskje de patchet det eller hva. Men det var sånn, nei, jeg kunne bare ikke spille det.
Det ser cute ut da.
Det, absolutt, var derfor jeg lastet det ned.
Ja.
Men kanskje det er bedre på PC, I don't know. Men det er liksom, det var den verste input-laggen jeg har opplevd. Det, liksom, det føles mye verre ut enn å spille på Stadia eller noe sånt.
Det føles litt sånn som Prey gjorde på PlayStation 4 og Xbox One.
Ja, det er litt verre enn det igjen til og med også.
Åh, shit. Det...
jeg bare skjønner ikke, på, det er så enkel grafikk på det spillet. Jeg fatter ikke, men I don't know. Kanskje det er en feil som de har kommet til å patche med en gang. Jeg vet ikke.
Ja, kanskje. Og Xbox Series-kontrollerne har jo, når det gjelder trådløse kontrollere, så er det en av de med minst input-lag. Ja, for... Den med minst input-lag.
Ja, det er vel fordi de ikke bruker Bluetooth.
Ja.
At de har sin egen standard for det.
Ja, stemmer.
Men ja, så det er foreløpig ikke spill det, vil jeg si. Selv om jeg synes det så cute ut. Men ja, den...
Gå ut og ta bilder ekte hunder, ser du?
Ja, gjør heller
det. Ja, hvorfor ikke?
Ja, gjør det. Eller spill Pokémon Snap. New Pokémon Snap. Men ja, i går så kjøpte jeg 3 spill som var på tilbud. Nå fikk jeg beskjed av en lytter på Discorden at de var ikke på tilbud lenger, så jeg vet ikke, jeg var vel helt heldig da. Ja. Men det var Tomb Raider Anniversary, Tomb Raider Legend og Tomb Raider Underworld. De kostet 20 kroner hver.
Ja, nå koster de 10 ganger så mye, det ser
jeg. Ja. Så jeg fikk de for 80 kroner.
Det er nice.
Nei, 60 kroner, 70 kroner til... Omtrent 70 ja. Kroner til bredde.
Det er enda bedre.
Ja, så... Det var en fin mulighet for meg å skaffe meg de spillene. Og det er jo da 360-versjonen av de spillene.
Mm. Men det er vel sikkert oppskalert og sånt på Xbox Series?
Nei, dessverre de er ikke det.
Nei, ah, ok.
De har ikke gjort noe med det, for de må gjøre et eller annet for at de skal kunne gjøre det, nemlig.
Mm.
Så utviklerne må inn der og gjøre noe. Jeg vet ikke om Crystal Dynamics eller Square Enix har tenkt å gjøre det.
Nei, stemmer.
Men, så jeg var litt innom hver av spillene. Jeg var litt innom Underworld, litt innom Anniversary og litt innom Legend, bare for å se hvordan de var og sånn. Det jeg spilte lengst i, det var Tomb Raider Legend, og det har holdt seg bra, altså. Mhm. Gameplay der er veldig bra, egentlig.
Om det var det første som Crystal Dynamics lagte?
Ja, ja, ja.
Ja, stemmer. Jeg husker jeg likte det veldig godt når det kom ut. Ja. Spilte det på PlayStation 2.
Og på 360 så ser det jo bedre ut enn på PS2. Det har en del sånne pixel shading ting og sånn, som ikke PS2 har. Og bedre, ja, bedre tekstur og alt mulig. Men det, altså, du ser jo alderen til det spillet, du ser det gammelt.
Ja, det var jo et cross-generation-spill
ja.
For hvor mange generasjoner siden ble det?
To,
ja.
Og det var, altså det var en positiv opplevelse så langt. Det som overrasker meg er hvor bra styringen er. Det var liksom, når jeg tenker Tomb Raider, så tenker jeg veldig dårlig styring, men da tenker jeg jo selvfølgelig på de 1, 2 og 3 og sånn. De var det første.
Ja, på PlayStation 1
ja.
Og sånt. Litt, og litt, og litt, og så gjør du en hel animasjon hver gang.
Ja. Sånn der, å, nå hopper jeg, mente å gjøre det en ting, men jeg hopper ut for et stup.
Ja.
Og døde på en horribel måte.
Ja.
Men,
og det har gjenskapt i det nyeste, i hvert fall å dø på en horribel måte.
Det har det gjenskapt.
Ja. Det er sant.
Men, og så, Underworld er jo det siste av de tradisjonelle Tomb Raiderne. Og det som slo meg der, at det okay, styringen der var ikke så bra som på Legend da. Men jeg, vet du hva, egentlig så er jeg litt innstilt på nå å spille gjennom de 3 siden jeg først kjøpte de. Men Tomb Raider Underworld har veldig bra grafikk da, til å være fra 2008 og 360 spill. Jeg var ganske imponert over det egentlig. Jeg postet en video på Twitter og i Discord nå liksom, og bare hvor bra det så ut. Det, ja. Lara Croft har en sånn der personlig sånn mini-yacht eller båt eller noe. Jeg vet ikke hva det heter for noe. Det er en fancy båt, hvertfall. Så kan du stå opp, så sto jeg liksom på dekket.
Cabin cruiser.
Cabin cruiser, ja. Yes, der har du det. Hun har en cabin cruiser. Og altså, når hun står på den, altså, liksom, så gynger båten sånn lett på bølgene på en veldig realistisk måte. Altså, vanngrafikken ser helt fantastisk ut, og gjenspeiler landskapet på en realistisk måte. Det vil si, når du peker kamera vekk fra landskapet, så reflekteres det ennå.
Ja, så det er ikke screen space reflections.
Nei, det er ikke. Så jeg vet ikke hva slags triks de har brukt der, men
det er nok det de pleide å gjøre for refleksjoner før i tida, at de bare rendrer det to ganger.
Ja.
Det er det samme de gjør i Hitman 3.
Ja,
stemmer. Alle refleksjoner der, det er ikke raytracing, det er bare at de rendrer det to ganger, som er mye, det krever mye mer prosess og kraft fra maskinvaren enn screen space reflections.
Ja.
Men det ser jo mye bedre ut.
Men det fikk meg til å tenke litt, for at den tredje levelen i Tomb Raider Underworld, den har nydelig grafikk. Du er i Thailand, i jungelen, og så er det sånn, faktisk ser veldig bra ut, med tanke på at det er pre-Uncharted, før Uncharted. Og så fikk det meg til å tenke på at jeg tror før liksom Unreal, før alle de standardene med Unreal og Unity, før alle brukte de to til alt, og før det var så mye ferdige pakker du kunne bruke og sånn, så jeg har inntrykk av at folk måtte liksom innovere litt mer og kom på sånne smarte løsninger med grafikk og sånn før. Og jeg føler ofte at det resulterte i litt mer interessante resultater, litt mer interessante ting å se på.
Men samtidig lengre tid å utvikle et spill hvis du må bygge så mye fra bunnen av.
Det er klart.
Ja, så er det jo veldig sånn, en løsning som de gjerne hadde var veldig sånn kun for den konsolen, og hvis de skulle porte det til en annen plattform, så måtte de type gjøre noe helt annet, eller, ja.
Det er fair.
Det var ganske vanlig.
Det er bare sprøtt å se, altså folk gjør jo nærme meg av og til fordi at jeg er opptatt av hvordan vann ser ut i spill, men grunnen til at det er det, fordi at det er en veldig god metric for hvor langt spillgrafikk har kommet.
Ja, just.
Det er det også håret til Triple H i wrestlingspill.
Ja.
Men når jeg liksom så på Tomb Raider Underworld, så tenkte jeg, vi har egentlig ikke kommet så mye lenger enn dette her, når det gjelder å rendre for eksempel Bodies of Water.
Ja, det er noen ting som ikke var så bra på den tiden. Nå husker jeg ikke helt hvordan Underworld så ut, men sånn som overgangen mellom sjø og sånn land,
er
noe de har pleid å slite med ganske lenge. Og det er blitt mye bedre i nyere tid. Og så har du også sånn som for eksempel havet i det der piratspillet til Rare.
Ja,
det ser jo helt sinnssykt ut.
Sea of Thieves er verdensklasse på det der. Helt klart.
Og det vil jeg si ser bedre ut enn Norge på Xbox 360. Liksom.
Det gjør det, men det er jo det er ingen som har slått det hittil på det der.
Nei, det er sant.
Spent på Horizon Forbidden West da.
Ja, absolutt. Det ser jeg veldig frem til som en vann-entusiast. Men jeg postet en video der jeg sa sånn, ta og se på dette her, hvorfor ser dette bedre ut enn veldig mange moderne spill? What's going on, liksom? Hva er dette?
Det er vel det screen space reflections, som er egentlig en optimalisering av refleksjoner, for det gjorde sånn at de fleste spill kunne ha refleksjoner uten at det påvirker ytelsen så mye. Men det er jo konsekvenser av at med en gang du på en måte ikke ser på det som skal reflekteres, så forsvinner det fra refleksjonen. Og det er så åpenbart nå. Jeg er så glad for at raytracing kommer for å liksom rette opp i det.
Ja. Enig, det er en veldig sånn snål effekt.
Refleksjoner var bedre på PlayStation 2 og sånt.
Ja, de var absolutt. Tomb Raider Legend har også, du løper rundt i vannpytter og sånn, og så ser du Lara reflektert til enhver tid i vannpytten og sånn.
Ja, konge.
Helt flawless. Men nok om det. Jeg har en ting til før vi går videre, ok? Hvis dere orker.
Ja.
Og det er at jeg savner jeg savner aspekter med gamle Lara Croft. Det merker jeg veldig. Det, ja, sant? Det merker jeg veldig når jeg prøvde disse her i går.
Mm.
Og i den moderniseringen som de gjorde med henne, så var det mye bra.
Ja.
Men jeg savner litt av den gamle attituden til Lara. Og så savner jeg... Altså, objektivt forbedring er det jo når de liksom toner hun litt ned på, så hun ikke er fullt sånn overdimensionert enkelte steder og sånn. Altså,
hvis du tenker hvordan hun ser ut, så liker jeg bedre hvordan hun ser ut i den nye
trenden. Enig. Utseende er en oppgradering.
Ja.
I den forstand at hun ser mer realistisk ut.
Mm.
Men jeg følte det ble litt sånn der tortursimulator til tider, de nye spillene.
Mm.
Ja.
Greit nok at du kan dø på horrible måter i de gamle også, men det er ikke sånn, det er ikke det detaljnivået.
Stay tuned. Mm.
Der du liksom ja, nei, det, så ikke nok med at Lara i de nye spillene blir torturert, men hun tar også og bare fuckings, hun er jo masse mord i de spillene.
Ja.
Så jeg bare, jeg vet ikke, jeg følte jeg vil tilbake litt, litt mer uskyldig Tomb Raider, egentlig.
Mm.
Ja, jeg spilte gjennom det første av de nye,
ja.
Men likte det egentlig ikke noe særlig i stor grad på grunn av det, at det var liksom alt var så tungt og mørkt og dramatisk, og liksom det var alltid på kanten av ruinen hele tiden.
Ja.
Så
det er mye jeg likte med
litt pulp.
Enig, ja, det har ikke den pulp fiction faktoren lenger som og det mangler den der Indiana Jones-aktige sånn litt corny utforskingsgreiene som Uncharted også har egentlig. De har jo litt av det.
Ja.
Så jeg bare, jeg vet ikke, hvis de skal ta en litt cartoony, overdreven, litt sånn der Playboy Bunny-aktig figur som gamle Lara, og så gjør hun mer realistisk, er de samtidig da nødt til, og så gjør hun til en sånn der ice cold killer som bare jeg ser ikke helt at du må ikke gjøre om til Rambo for å så
Derfor er det jo kult med de sidespillene som egentlig bare heter Lara Croft, og så de top-down shooterne, de to, og Lara Croft Go.
Ja, jeg er enig. De er kule.
Mm.
De er kule. Det er jo, så det viser jo at hun lever jo ennå, hun gamle Lara Croft. Altså. Kanskje på et eller annet tidspunkt så klarer de å liksom bridge the gap mellom de to.
Mm. Ja, kanskje.
For det hadde vært...
En mellomting hadde jo egentlig vært optimalt, tenker jeg.
Enig.
Altså, jeg husker når den rebooten av Tomb Raider kom, så likte jeg det veldig godt. Jeg synes det var briljant, det spillet.
Ja,
men mye av det var på grunn av at det var jo en sånn origin story, og så hadde Lara en litt sånn karakterutvikling i løpet av det spillet.
Ja, hva heter det? Mm.
I tillegg til at gameplay, jeg var ikke lei av den type gameplay helt ennå. Jeg er litt ennå. Men så kom oppfølgerne, og da ble det på en måte ingen karakterutvikling nesten, og så synes jeg ikke Lara var så kul i de, og så var gameplay ganske likt, så da du kan ikke bare lage det spillet sammen igjen tre ganger uten å
på det gjøre litt. Sånn, hun virker litt sånn mopey og hun har mistet livsgnisten litt grann, synes jeg, i de spillene.
Ja, jeg hadde håpet liksom at hun skulle utvikle seg til å bli mer sånn som Lara Croft var i de gamle spillene, men det skjedde jo aldri.
Nei, hun utviklet hennes flater ut etter det første spillet.
Mm.
Som kanskje også er mer realistisk, at du egentlig er litt traumatisert etter å ha blitt strandet med nød øye og må drepe et par hundre folk for å komme ut.
Det er sant.
Ja, sånn sett så tok hun kanskje rebooten og bare liksom kjørte det litt i feil retning fra begynnelsen av.
Ja.
Men jeg synes jo det var ganske fresh når den rebooten kom da. Jeg synes det var veldig pris på det der og da.
Det var det.
Nå trenger de en ny reboot igjen. Ja. Eller at de går tilbake til gamle Lara, for at jeg skal være interessert.
Hvis ikke Crystal Dynamics er veldig... altså, de kan risikere at Uncharted kommer før de. Nå. For hvis de lager et spill med datteren til Nathan Drake, for eksempel,
ja,
så kan du, plutselig ha noen som har et spill i samme sjanger med en veldig populær datteren til en veldig populær karakter som Nathan Drake, og så, så skal Crystal Dynamics lage et nytt Tomb Raider. Det kan bli fort, bli ganske, to ganske like spill. Og du ser at, LucasArts, de har jo prøvd å lage Indiana Jones, og de har ikke klart å konkurrere med Tomb Raider noen gang. Så den, liksom den quote-unquote liksom originale karakteren, i hvert fall i moderne tid, som er Indiana Jones, de har ikke lykkes med det. Så det, er nesten sånn at det nesten ikke er plass til to sånne serier samtidig.
Det står her at Crystal Dynamics har annonsert at de skal unify the timelines.
Oi da.
Okay.
Okay.
And create a brand new Tomb Raider game that would combine elements from all three series.
Okay.
Hmm. This right. timeline, Lara would be a seasoned adventurer.
Alright. Okay, kanskje det kan funke.
Ja.
Yeah. De har også annonsert en Netflix anime.
Ja, okay.
Alt ble jo Netflix anime nå om dagen.
Ja. Tror jeg finner ut at det er billigere enn å drive og adaptere med ekte folk.
Det er jo sånn, de lagde Dota 2 anime, og så lagde de den
Witcher.
Witcher anime, ja. Men Arcane og Dota 2 anime er det ganske stor forskjell på i produksjonsverdien.
Jeg har ikke sett Dota-animeen, men Arcane sin... Arcane var jo helt brilliant.
Ja, det var faen meg et amazing show, altså.
LOL-anime.
Ja, sånn... Men det var jo ikke egentlig en anime, det var mer sånn... Du så jo at det var et fransk studio som hadde laget det. Det hadde veldig sånn fransk look på seg, synes jeg.
Ja. Veldig bra animert, tror jeg.
Helt sinnssykt bra animasjon. Jeg elsker den der nye æraen av CG-animasjon der det ikke trenger å se ut som Pixar hele tiden.
Ja, helt konge.
For lenge så var det sånn at alt så ut sånn som det der. Enten DreamWorks eller Pixar inspirert. Men det er bra de kan bruke CG til å liksom gjøre andre ting. Liksom, CG er et medium, det er ikke en sjanger på en måte.
Ja.
Men ja, mitt mål nå i 2022 er å spille gjennom de der tre Crystal Dynamics-spillene i hvert fall. Jeg husker ikke om jeg har spilt gjennom de. Jeg kan ikke huske det, det er så lenge siden.
Jeg spilte jo nå Legends og Anniversary, ja. Men jeg har ikke spilt Underworld.
Nei.
Jeg husker at jeg testet demoen av det, og så hadde jeg ikke spillet den ferdig engang.
Nei.
Fordi jeg var litt sånn ferdig med Tomb Raider.
Ja, og det var jo... Det er jo en grunn til at de rebootet det.
Ja.
For det var litt played out, liksom.
Men nå
er den rebooten, den er også played out, føler jeg.
Ja.
Mens Uncharted, de gikk jo ut på en skikkelig high.
Det at de spiller der er tilgjengelig på Xbox Series er sånn, det er sånn som det som gjør at jeg får faktisk litt lyst på en Xbox Series X.
det er helt konge at han har så mange av de generasjonene før Xbox One, altså.
Ja, det er jo helt genialt.
Jeg har til og med spilt Blinks the Time Sweep på Xbox Series X.
Ok, det er ikke et salgsargument for meg, men Tomb Raider Underworld begynner å være litt det da.
Ja, så. Ja. Nei, det er en veldig fin maskin til det der, altså. Driver du å spille Legend of Zelda 1 igjen?
Ja, jeg er ikke ferdig med det, jeg har rundet det.
Damn.
Jeg spilte det på Switch. Jeg runder det nå i helga. Det er første gang jeg har runder det, faktisk. Fordi... Ja, altså, jeg husker at jeg spilte det når jeg var liten, men da var jeg ikke flink nok til å spille det i øynene det. Og så hadde vi det aldri selv, så jeg spilte det bare hos venner uansett. Så jeg spilte det ikke mye i det hele tatt.
Ja.
Altså, jeg har jo veldig lenge vært veldig stor fan av Zelda-serien, men jeg har alltid syntes at de spiller på NES er litt sånn vanskelige på en måte som jeg ikke helt... like så godt da. Og det stemmer for så vidt ennå, men jeg brukte en guide til å hjelpe meg gjennom spillet, fordi det er noen ting med det spillet som bare ikke, jeg har ikke tid til å finne ut av alt i det spillet der selv. Men hvis du har en guide, så blir det ganske overkommelig, altså.
Ja.
Og det er fortsatt en del ting som er, det er noen fiender som er bare sånn bullshit-designer. De er noen assholes. Men det er likevel ganske kjekt å utforske dungeons i det spillet. Eller levels, så det heter i dette. Og ja, alt det spillet gjør som er bra, er blitt gjort bedre senere i serien.
Nå kan du i hvert fall si at du har rundet det.
Ja, nå har jeg rundet det. Og det var tilfredsstillende å faktisk ha rundet det da. Så nå må jeg bare runde Zelda 2, de er vel ikke flink, så har jeg spilt
alle spillet i serien. Brukte du save states?
Ja, men ikke bare for å ikke måtte begynne fra begynnelsen av når jeg skulle slutte å spille.
Ja.
Ja, du kan jo spole tilbake og sånt.
Ja, 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 du spiller på Switch, ja.
Ja,
ja.
Men det jeg mener er, hvis du bare bruker den save-funksjonen som er i spillet og skruer av maskinen, så begynner du vel utenfor dungeon, tror jeg, og altså du begynner ikke der du slutter, på en måte. Men, så jeg brukte save state til å bare huske at jeg var på den spesifikke plassen når jeg hvor jeg plukket opp igjen senere.
Men det som gjør Zelda en interessant er jo at det er et av de tidligste open world spillene.
Ja, det er det.
Det finnes de som kom før også, men de er glemt.
Mm. Og så har du også en sånn ting som Zelda-serien ikke akkurat gjorde siden før Breath of the Wild, og at det bare dumper deg ut i verdenen, og så har du ikke et våpen engang. Og så er det bare, ja, finn det ut, liksom.
Det er helt sant. Det er helt sant.
Og det er litt sånn på både godt og vondt, da. På den tida, så var jo det noe, så, det var jo sånn spillet var designet, at du bare finner ut av det selv, og altså, greit nok, du finner jo et sverd i den hula som er i den skjermen du begynner på. Så det er greit nok, men det lærer deg på en måte ikke hvordan spillet fungerer på en like bra måte som for eksempel tidlig Mario-spillere gjorde. Så det å finne ut av alt de spiller selv, det er litt archaic og litt ulogisk på en måte. Så det er ganske vanskelig sånn sett. Men hvis du har en guide, så blir det greit da. Jeg brukte en guide fra Zelda Dungeon.net, og da er det første du skal gjøre er å bare gå og trykke i overworlden og samle alt det du kan gjøre før du går inn i dungeons. Sånn at du ikke bare har tre hjerter og ingenting.
Men finnes det en randomizer til dette spillet?
Det gjør det sikkert.
Ja.
Ja.
Men altså, styringen i spillet er så knotete og drit, altså, ja. Link to the Past har bra styring, og det har bra fiender, og det har ikke så, altså, i Zelda på Nes for eksempel, så er det veldig mange plasser hvor det er sånn, ja, denne busken her, hvis du brenner den, så er det, åpner det seg en vei. Men det er ingenting som gjør at den ser ikke annerledes uten alle de andre buskene som er på samme skjermen. Så du må bare liksom prøve. Og så er det sånn, du kan bombe vegger og få åpne dører, men veggene ser helt like ut som alle andre vegger.
Ja, men.
Det er ikke plass på sprite sheet til flere.
Så, ja, så du må liksom, for å finne alle de hemmelige tingene, så må du nesten vite hvor de er, eller bare bruke opp alle bombene dine og masse tid.
Det er så ikke gøy, nei.
Nei, A Link to the Past har i det minste sånn først og fremst ikke så bullshit vanskelige fiender som du husker, fordi styringen funker, og så har du også sånn sprekker i veggene der du kan bombe deg og sånt.
Men det finnes en balansegang når det gjelder hint og sånn.
Ja, altså, Nintendo gikk jo motsatt vei med, ta for eksempel Skyward Sword,
ja,
som bare forteller deg alt du skal gjøre. Det bare holder deg i hånden, og du får ikke lov til å spille spillet. Spillet spiller for deg.
Ja.
Og dette her er helt motsatt av det. Og det er litt for hardt i andre retninger, på en måte. Men jeg synes de egentlig nailer det ved Breath of the Wild. Og,
ja, det er jo spot on. Der er det sånn, ja, du kommer til ting først, og så er det, hvordan de helder? Ja, ja. Og så går, begynner hjulene å gå, og så, åja, det har jo egentlig alle verktøyene til å fikse det her.
Ja, for du kan liksom bare, hvis du kan logisk tenke deg frem til løsningen, og det kan du ikke selge deg inn. Selge deg inn, så må du bare prøve og feile og prøve og feile. Så, ja.
Interessant.
Ja, men fortsatt, jeg setter pris på det. Jeg kommer ikke til å spille igjen.
Nei.
Har du spilt Cadence of Hyrule? Litt mye spiller.
Ja. Ja.
Som er spin-offen av det der Necrodancer. Og...
Stemmer.
Ja.
Det likte jeg veldig godt, og det er jo... Det er jo klassisk Zelda top-down, men med rytme.
Ja, sant.
Det synes jeg var som en breath of fresh air, og kult at de kunne gjøre noe forskjellig med
Zelda. En breath of the fresh air.
Ja. Hadde jeg bare hatt rytme, så hadde jeg kunnet spille det spillet også. Jeg klarer, det er vanskeligst for meg, det spillet. Men jeg hadde sikkert klart det hvis jeg bare hadde satt meg ned.
Sånne, sånne rytmespill kan være tricky, for du må liksom... Du må gjøre en mellomting mellom å se på inputtene og bare føle musikken.
Ja, med dette så må du også tenke ut hvor skal jeg bevege meg i rytmen for å liksom ta den fienden og reagere på det fienden gjør, så du må liksom
ja,
i tillegg til å liksom fokusere på å følge rytmen, så må du også løse puzzles på det. Jeg synes det er, jeg ble kokt i håret av det spillet, men
ja,
jeg likte det lille jeg har spilt her da, så jeg vil ikke plukke opp det også.
Men det var faktisk en ting jeg merket når jeg gikk tilbake til de Tomb Raider-spillene og bare testet de bittelitt, var det liksom mangelen på hint.
Ja.
som jeg egentlig likte faktisk, at det var mindre hint.
Ja, absolutt.
Det kan bli litt for mye med de der, jeg vet ikke hvem vi skal skylle på med, men om det er Batman, om det er Batman Arkham Asylum som begynte med det der Detective Vision som alle spiller har nå, der du kan til enhver tid se hva som er interact, hva som går an å interact med og sånn.
Ja, det har du jo i Tomb Raider Remaken også, Tomb Raider Vision.
Yep, Tomb Raider Vision, ja.
Akkurat hvor fin han er og hva du skal gjøre.
For det gir mening at Batman har det.
Ja,
men
det gjør det.
Men, det er mange, men nesten alle spill har den mekanikken nå.
Men det er en sånn fin balansegang det der.
Altså, det er det.
For det er noen spill som kan ha en sånn en vision som gir deg mer informasjon som fungerer bra, og så er det noen spill hvor de gir deg for mye informasjon, og det er ingen grunn til å ikke ha bruke det da.
Det har vært i gamle tegnefilmer, når du kan se at en ting kommer til å bevege seg før han gjør det, fordi at den har litt sånn outline, eller litt andre farger. Det er jo akkurat det samme i et spill. Når du holder inne Batman Vision, så ser du liksom hvilke objekter som er bevegelige.
Ja.
Men ja. Så... Er det noen som har noe mer på hjertet som de vil...
Jeg har også startet Hard Mode av Final Fantasy 7 Remake.
Oh, shit!
Og det er ganske hardt, faktisk. Det er jo sånn New Game Plus-greie, at du unlocker Hard Mode etter du har rundt storyen, tror jeg. Jeg kunne i hvert fall ikke velge det fra et new save.
Stemmer.
Så karakteren min var jo level 30 et eller annet. Og jeg klarte første bossen, den inne i reaktoren, på tredje forsøk.
Damn.
Det er vanskelig. Det er sånn at jeg faktisk må tenke meg litt om, fordi du kan ikke bruke items. Så når du går tom for MP, så er det sånn, ja, det var trist. Nå er du fucked.
Damn.
Så jeg ser litt frem til å fordype meg litt i kampsystemet i Final Fantasy Remake, da, fordi jeg satte veldig pris på det. Selv om det var noen ting som jeg ikke likte så godt med det, men allikevel, hvis jeg, nå som jeg på en måte kan det litt, selv om det er jo et år siden jeg spilte det da, men, eller er det to? Hvor tid var det kom ut?
To år siden.
Åh, shit.
To år siden, ja. Nå.
Jeg girer på å spille og gjøre det en gang til. Denne gangen på PlayStation 5 da, så det ser bedre ut å kjøre i 60 fps.
Ok, Jeg har en ting til, som var noe av det mest ridiculous. Konsolkrig har jo den spisset seg stadig til. Konsolkrigen er hottere enn Ukraina og Russland akkurat nå.
Ja.
Og det er jo mange, hvis du er lojal, hvis du identifiserer, hvis din identitet er basert på PlayStation som person, så er du kanskje litt upset akkurat nå. På grunn av det som skjedde. Men Aaron Greenberg, han postet en ny avatar på Twitter. Ny profilbilde. Aaron Greenberg fra Microsoft da. Han er marketing... han jobber i marketing for Xbox. Han endrer avatar til seg selv og Crash Bandicoot. På Twitter. Og det skulle han ikke gjort, folkens. For det er det verste du kan gjøre. Da fikk han så mye sure folk etter seg, som var, I don't know, de var sinte for det at de mener at jeg antar det fordi at de mener at Crash Bandicoot er Sony-ting.
Det var jo det.
Det var jo det for lenge siden.
Ja, det var jo the face of PlayStation på godt og vondt.
Ja, ja, på godt og vondt, ja. Altså, for å si det sånn, Crash Bandicoot er ikke det hotteste getten for Microsoft for min del. Men,
det er Gabriel Knight.
Det er Gabriel Knight, ja. Det er King's Quest. Men, eller Leisure Suit Larry. Microsoft eier Leisure Suit Larry nå, tror jeg.
Nei, det ble faktisk solgt ut. Team 17 holder jo på med nye spill der.
Ja, stemmer det. Stemmer det. Uansett så var det en del grettende folk da. Han fikk en storm av kommentarer. For det, sånn, det var litt sånn jokey avatar han la ut. Men så var det noen som påpekte igjen da at i 2013 så hadde jo Sony den der here's how you share games on PS4 greia. Så de, begge sider gjør det jo. Begge sider kødder litt.
Ja.
Så folk må bare grow up. Slutt å basere identiteten din på en merkevare, please.
Altså, de to selskapene har jo massevis av samarbeidsavtaler. De jobber jo sammen om ting. De er jo konkurrenter.
De er konkurrenter, men de er ikke fiender.
Nei, det er en vesentlig forskjell da. Men fanbasen, der har du fiender. Det er ikke alle selvfølgelig i fanbasen. Det er jo folk som bare kjøper den ene og er fornøyd med det, og ikke gretten på at andre har noe annet.
Shuhei Yoshida og Phil Spencer har ikke lyst til at dere skal slåss.
Nei.
What the fuck? En annen ting er at hvis, om det er en fiende, så er det jo selskaper som Facebook,
ja,
og andre selskaper som prøver å liksom bevege seg inn i spill, og hvem vet hva de kommer til å finne på i det spacet.
Mm.
Og det er ikke noe bra i hvert fall. Ikke Facebook, det kan jeg garantere.
Nei. Når Facebook begynner å snakke om metaverse og sånn, så får det meg til å tenke på de der bad guys i den der VR-filmen Ready Player One. det er det Facebook er, basically.
Ja, det er ikke noe bra greier, ass. Altså. Så litt vennlig konkurranse er bra mellom Xbox og PlayStation, og det har vi. Om noe nå, så har ikke... Det er ikke sånn at Xbox liksom har plutselig... har alle kortene. Sony har jo kjempesterke kort som de sitter på.
Absolutt.
Så nå er jo konkurransen litt jevnere bare, det er jo det som har skjedd.
Og det er jo ganske bra sånn sett. Det må være jevn konkurranse, ellers så får du fadeser som PlayStation 3.
Ja, absolutt.
Og Xbox One for den saks selv.
Og Xbox One, da var de høye i hatten med 360 og tenkte de kunne bare erobre.
Det er noen som holder i nakken en gang iblant.
Xbox One, så trodde de legit at de kunne lage en boks som hadde alle mediene dine. Liksom. Det var ikke bare spill, det var liksom en medieboks.
Ja.
Men nå har jeg det innebygd i TV-en, så... alt som Xbox One hadde av de funksjonene har jeg innebygd i TV-en min.
Mm.
Så du var liksom inne på en tanke der da, men anyway, nå flyter det litt utover. Men jeg vil bare si, slutt å basere identiteten din på PlayStation eller Xbox eller whatever.
Ja, slutt å være super lojal til en bedrift. Vær lojal til produkter de leverer, eller?
Ja, ja, ja.
Hvis de leverer bra produkter, kjøp de gode produktene de leverer. Det er konge. Kjøp det du vil, sånn sett, men det er ingen grunn til å være gretten på at noen andre har noe annet.
Det er sånn... Ja, nei, det er så mange tilfeller opp igjennom der folk blir helt irrasjonelle, sånn som så Xbox for Final Fantasy 13. Folk klikker over det.
Ja, jeg husker det.
Eller Sony som får det der, Knights of the Old Republic. Det var sikkert noen som ble sure for det og den remaken som kommer.
Ja, ja.
Ja, stemmer.
Så, men, bare sånn, den der fan-konsolkrigen er... Hvorfor holder vi på med det nå? Hva er det som er greia? Men jeg ser det i wrestling-fandom, og jeg ser det liksom enten så er det WWE-fanboy, eller så er du AEW, og hvis du liksom... Det er så mange av de folkene nå som er helt irrasjonelle.
Mm.
Og noen så mange flere seere så på AEW Dynamite enn på WWE Raw, liksom. Who the fuck cares? Bare... Se på det du liker å se på.
Altså, tenk hvis man skulle gjøre sånn med sånn Netflix versus Amazon Prime.
hvorfor har vi ikke fanboy-krig mellom de?
Ja.
Det er weird egentlig det. Hvorfor har vi ikke det? Du skulle tro det hadde skjedd allerede. Det
skal bli en Hulu-stan.
Ja. Jeg var Queeby-fanboy, jeg. Jeg var i the trenches for Queeby. Prøvde å forsvare de, men neida, men ok folkens, det var Radical for denne gang. Vi takker for laget. Og hvis dere har lyst til å backe oss, hvis dere liker disse showene her som vi har holdt på med veldig lenge nå, hvis dere vil vi skal holde på enda lenger, så kan dere gå til patreon.com/radcrewpodcast og støtte oss. $5 er alt det koster. Det har strømt på litt flere folk i det siste, det liker vi. Jeg tror lyttertallene har fått seg en liten oppsving. Fordi de når covid begynte, så fikk de en liten sånn knekk, men jeg tror de har, det ser ut som vi er i en recovery.
Ja,
når det gjelder det der, så det er veldig fint.
Mm.
Jeg tror det var fordi færre, liksom, det var så mange som sluttet å pendle.
Ja, det stemmer nok det.
Ja,
ja, så, min podcast-lyst inngikk drastisk ned da jeg sluttet med pendling.
Ja, ja, ja.
Samme her.
Jeg så det skje i real-time på statistikken vår. Så.
Ja.
Men jeg fikk ikke panikk, for jeg visste at vi får nye lyttere. Kanskje gamle kommer tilbake. Og. Men uansett, back us på Patreon, det er helt fabulous hvis du kan gjøre det. Og da får du ting tilbake også, bare sjekk ut. Du får en helt egen podcast også, når du gjør det.
Hver tirsdag også, så spiller vi inn podcasten live på Twitch.
Det stemmer.
Så følg oss på Twitch, det er rad_crew.
Det er helt sant. Jeg har litt lyst til å streame litt mer spill også. Jeg spiller jo så sykt mye Final Fantasy 14, eller kan jeg lyst til å streame det av og til?
Ja, det må du gjøre. Hvorfor ikke?
Så jeg har litt lyst til å begynne med det. Så kanskje jeg gjør det?
Mm.
Men da, folkens, da sier vi farvel for denne gang. Og snakkes neste uke.
Yeah.
Ha det.
Hei da.
Ha det bra.